270 aletaan odottaa.
Numero 270. Isämme, Herra, olemme etuoikeutettuja saadessamme avata sinun pyhän sanasi. Herra, tarvitsemme parhaan oppaan ja siksi rukoilemme, että pyhä henki, joka on innoittanut tämän pyhän kirjan, avaisi meidän sydämemme, mielemme ymmärtämään sanaa. Kiitos, että tämän sanan kuulet ja rukouksemme, koska Herra, sitä tarvitsemme tällä hetkellä. Laske henkesi nyt, että saisimme hänen johdossaan olla Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos ei meillä olisi neljättä evankeliumia, eli Johanneksen evankeliumia, niin meillä ei olisi myöskään luettavana näitä kauniita sanoja, mitkä Jeesus yläsalissa puhui opetuslapsilleen. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Sitten 18. jae ja 26. jae. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Tämä Jeesuksen sana, joka on ainutkertainen evankeliumeissa, on moneen kertaan koeteltu ja koettu. Mutta Jumala ei voi muistuttaa mitään sellaista, mitä emme ole itse lukeneet tai kuulleet. Siksi on tärkeää, että Jumalan sanaa luetaan. Silloin hän voi muistuttaa meitä siitä, niin kuin tässä on lupaus. Nämä yläsalin tapahtumat ovat viimeisten päivien Jumalan kansalle erittäin lohdullisia, sillä tässä on kaksi lupausta, jotka seurakunnassa toteutuu. Ilman Pyhää Henkeä tämä kirja, joka meillä on viikoittain kädessä, se on täysin kuollut, ellei Pyhä Henki tee sitä eläväksi. Siksi se on monille, jotka sen ottavat, niin täysin kuollut kirja. Mutta nekin, joille se ei puhu, mutta he etsivät sitä, mitä siellä on, mikä siellä on tärkeintä. Niin tästä on pieni esimerkki, kun onhan täällä sama aikaa rukousviikko kuin sielläkin ja ympäri maailmaa, joo. Niin meillä oli nyt piikki, jossa joka päivä kokoonnuimme joka ilta eri kodeissa tuon viikon aikana. Jollekin jäi sydämeen sitten se, että olipa mahtavaa kokoontua joka ilta rukouksen merkeissä. Ja hän päätti jatkaa ja kutsui sitten koolle ihmisiä kotiinsa, että jatkettaisiin viikoittain tätä. Ja sinne tuli 3 vierasta vielä. Hän on puhelias sisar, kun hän näkee jonkun ventovieraankin, niin hän avaa suunsa ja todistaa Herrastaan, joka on hänelle niin rakas. Ja hän oli täysin tuntematon vieras henkilö. Sitten hän oli kohdannut hänet ja hän oli sanonut, että heillä on sinä ja sinä iltana sitten tällainen rukouspiiri kokoontuu. Ja siellä sitten tapahtui näin, että me otimme käsittelyyn apostolien teot, mutta hän poikkesi sitten ja sanoi, että kun hän on rukouspiirissä tuolla heidän seurakunnan keskuudessa, Luterissa kirkossa, he kokoontuvat siellä Raamatun ääressä ja heillä oli juuri ilmestyskirjan 6. luku ja he eivät ymmärtäneet siitä, ei sanakaan. No sen ymmärtää siellä piirissä, että koska ei opeteta, niin ei heillä ole aavistustakaan, mitä tämä tarkoittaa. Ja siinä tuli sitten mahdollisuus hänelle hiukan avata tätä kirjaa ja 6. lukua. Ja hän innostui niin kovasti, että hän kyseli paljon muitakin asioita, että toppuuteltiin siinä, että ei tässä nyt koko Raamattua voida yhdellä kertaa tyhjentää, että jatketaan sitten viikon kuluttua. Ja näin nyt jatkuu ja ensi perjantai-iltana on jälleen kokoontuminen. Ja heillä on valtavasti kysymyksiä, vaikka ovat elävässä uskossa, mutta heitä ei ole kukaan opettanut. Ja täytyyhän hoviherrankin olla uskossa, kun hän luki tällaista kohtaa Jesajan kirjasta. Eihän nyt julki jumalaton lue tällaisia kirjakääriä. Häntä kiinnosti niin ja hän halusi tietää, kuka on tämä sankari tässä kohdassa. Ja hänelle selitettiin ja olihan se mahtavaa. Ja niin nämäkin henkilöt etsivät ja toivottavasti he jaksavat ottaa myöskin vastaan sen. Ei ole vielä ilmennyt, etteikö he ottaisi ja imisi tätä, mitä Jumalan sana heille tuo esille. Tällä tavalla saattaa olla, että vaikka on elävässä uskossa, mutta täytyy olla jonkinlaista opetusta. Ja henkilöt varmaan havaitsevat, jotka ovat uudesti syntyneet, että seurakunta ei tarjoa paljon. Ja niin he lähtevät etsimään sitä. Osa eksyy sitten myöskin pariimme. Niin siksi tämä Jeesuksen lupaus Pyhästä Hengestä, että hän muistuttaa teitä ja palauttaa teidän mieleenne kaiken, mitä minä olen teille puhunut. Ja profeetallisen sanan selittäminen vaatii kuitenkin tällä hetkellä tarkkaa näkökykyä, tarkkaa kuuloa ja havainnointia ympärillä. Niin sosiaalista menoa, kulttuurillista menoa kuin uskonnollista menoakin. Jos emme näitä havainnoi, me olemme kuin pullossa. Emme tiedä, mitä tapahtuu. Jotkut ovat niin pyhiä, etteivät he uskalla sanomalehtiä lukea. Ei viikollakaan. Ei radioa kuunnella. Ovat melkein kuin pylväspyhimyksiä sitten, ettei mikään paha tarttuisi heihin. No niin, näitä tarvitaan, tällaista tarkkaa havainnointia. Ja tämä havainnointi johtaa meidät sitten, mitä Jumalan sana sanoo tästä ajasta. Ja myöskin, että se lujittaa meidän uskoamme Jumalan sanaan. Mutta tällaisia viestejä, mitä kuulee sitten kristillisistä radio-ohjelmista tai televisio-ohjelmista, niin siellä täytyy olla valtavan luja usko, että kestää, kun sieltä tulee yhtä sekametelisoppaa. Ei minkäänlaista päätä eikä häntää sillä opetuksella, mitä sieltä kuuluu. Toinen, kun alkaa toisen ohjelman, sieltä lyödään ihan vastaan, mitä on juuri opetettu ja niin edelleen. Siksi Herran sana on paras luotsi, joka johtaa meidät Kristuksen luokse. Sanoisinkin, että tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä voimme itsessämme kehittää, koska se on meistä kiinni. Haluammeko viettää aikaamme Jumalan sanan parissa vai ei? On luja luottamus. Sitä lujempi luottamus tulee Herran sanaan, mitä enempi vietämme aikaa sen kanssa. Ja niin kuin teemana voi nyt olla vaikka profeetallinen sana. Niin Pietarihan kirjoittaa toisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa ja kesä 19. Sitä lujempi teille nyt on profeetallinen sana. Ja profeetallinen sana kaiken kaikkiaan Raamatussa, niin se on ylivoimaisesti kaikkein laajin alue. Se koostuu oikeastaan kaikki profeetit. Sen lupauksesta ja sen täyttymyksestä. Ja aina maailman, tämän maailman loppuun saakka profetiat lupaavat ja täyttävät sen sanan, mikä on Herran suusta lähtenyt. Ja profeetallinen sana on sikäli, että vaikka tuntuisi miltä, vaikka näkisimme mitä, niin sana täytyy olla se ankkuri, mistä kautta uskoo. Se täytyy lähteä Jumalan sanasta. Pitäytyminen Jumalan sanaan on uskon paras ylläpitäjä. Ei mikään pidä meidän uskoamme niin yllä kuin Jumalan sana. Nyt avaan teidän kanssanne 5. Mooseksen kirja. Ja 18. luvun ja jakeen 18 ja 19. Ja kun luen tämän, niin te voitte eli te havaitsette välittömästi, että tässä on kysymys nyt valtaisasta profetiasta, joka on täyttynyt.
Anteeksi, voitko sanoa
uudestaan? 5. Mooseksen kirja, 18 ja jakeet 18 ja 19. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi. Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä olen hänen puhuttavakseni antanut. Puhuttavakseen annan näin. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. Mistä profetiasta tässä on kysymys?
Messiasta.
Aika ajoin Jumala antoi näitä profetioita, ettei kansa unohtaisi, mikä on kaiken päämäärä. Mikä on kaiken tämän elämän tarkoitus. Koska tarkoitus loppui silloin, kun ihminen lankesi syntiin. Niin silloin tuntui, että ihmisen elämällä ei ole tarkoitusta. Mutta Jumala armahti ihmistä ja antoi hänelle lupauksen. Ja se oli profeetallinen sana. Johanneksen evankeliumin, nyt käännymme Johanneksen evankeliumin puoleen, ja sieltä 17. luku, ja jae 8. Ja havaitsette yhtäläisyyden. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Nyt havaitsette, että nämä jakeet ovat lupaus ja täyttymys. Profeetallinen sana annettiin, ja profetia toteutui. Ja se toteutui tässä kohden nyt Jeesuksen kohdalla. Ja sitten Luukkaan, no niin, vielä 18 jae. Anteeksi, 17 jae tätä samasta lukua. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Siis maailmassa on paljon totuuksia tai lainalaisuuksia, jotka eivät poikkea, mutta ainoastaan yksi on varma totuus, joka ei koskaan häviä. Ja Jeesus kohdentaa sen itseensä ja puhuttuun sanaansa. Sitten Luukkaan evankeliumi 24. luku. Ja jakeet 32 ja 45. Otetaan 31kin. Tämä on tapaus siellä Emmauksen tiellä. Silloin heidän silmänsä aukenivat, he tunsivat hänet, mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Onko joku saanut joskus tällaisen haa? Elämyksen sanan kautta on. Emmauksen tien kulkijoilla oli sama kokemus. Eikö sydämemme ollut palava? Kun sanan ymmärrämme, koska se on ainutlaatuinen tässä maailmassa. Ja sen kun ymmärrämme, kun Jumalan pyhä henki avaa sen, niin kyllä, meidän sydämemme hehkuu innosta. Se on aivan sama tapaus kuin nuorena, kun kohtaa sen oikean. Silloin tietää, vaikkapahan tulisi minkälaisia vastaväitteitä, tietää, että tämä se on. No niin, sitten menemme sillä seuraavalla samalla sivulla, mutta jakeeseen 45. Nyt oli tapahtunut, että Emmauksen tien palavasydämiset veljet olivat tulleet nyt opetuslasten luokse innokkaina, ja sitten Jeesus tuli heidän keskelleen. Ja hän sanoi, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mutta mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Siis koko Vanha testamentti on yhtä Jumalan sanan lupausta, eli profetiaa ja Jeesuksen kohdalla sen täyttymystä. Ja nyt sitten sanotaan, nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Siis se lukittu mielen tila, mikä jumalattomalla on, ja tila, joka erossa Kristuksesta on, niin ei sinne pääse kukaan. Siellä vain pyörii tämän maailman asiat. Saattaa joku ottaa tällaisen hiukan sivuraiteen ja joskus ajatella näitä pyhiä asioita. Mutta sitten kun Jumalan sana tulee kohdalle, että pyhä henki saa avata meidän mielemme. Ja tässä on suora osoitus siitä, että ei kenelläkään muulla ole mahdollisuutta avaamaan muuta kuin pyhällä hengellä. Hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Ja kun hän sanoi, en minä jätä teitä orvoiksi, hän samanvertaisen lähettää tänne. eli puolustajan pyhän hengen, joka tekee nyt sitä työtä, mitä Jeesus teki opetuslasten kohdalla. Jeesushan oli fyysisesti paikalla ja hän avasi heidän silmänsä. Ja sitten hän avasi myöhemmin heidän mielensä. Mutta niin kuin luimme yläsalin tapahtumista, Jeesus antaa lupauksen siitä, että puolustaja muistuttaa teille kaikesta, mitä minä olen teille puhunut. Eli mitä sanaan on kirjoitettu. Hän lupaa pyhän hengen. Hänen sanansa, kun me luemme, tutkimme ja uskomme. Oli aika, jolloin arventti kansa lisääntyi. Ei niinkään paljon biologisesti, mutta pyhän hengen vaikutuksen kautta. Ja voitteko löytää, mitkä olivat ne avaintekijät seurakunnan kasvuun? Profeetallinen sana. Sillä profeetallinen sana on vastaan sanomaton todistus. Näin kävi minunkin kohdallani, että profeetallinen sana tuli sitten sellaiseksi, joka tuli niin valtavan kiinnostuksen kohteeksi, että sitä olen tähän saakka sitten tutkinut. Nyt teidän kanssanne avaan Danielin kirjan 2. luvun ja sen jälkeen sitten 7. luvun. Ja meillä on ollut aika nyt ehkä 20 vuotta Suomessakin, että profeetallinen sana ei ole kaikunut. En tiedä, miten on täällä. Jos Adventist-lehteä luette tai netistä meidän sivujamme selaatte kansainvälisiä sivuja, niin havaitsette, että siellä profeetallinen sana tekee valtavaa työtä ihmisten sydämessä. Sillä profeetallinen sanahan ei ole irralla Kristuksesta, vaan on Kristuksessa. Ja siksi se avaa ihmisten sydämiä ja mielenkiintoa tähän aikaan ennen kaikkea tämän ajan Herraan Jeesukseen Kristukseen. No niin, 41. jae sieltä Danielin kirjan 2. luvusta. Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven seassa. Se, että varpaat olivat osaksi rautaa ja osaksi savea, tarkoittaa, että valtakunta on oleva osittain luja ja osittain hauras. Ja että näit rautaa ruukkusaven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositein, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. No niin, tämä profetia on kyllin tuttu teille. Mutta tätä ei kuitenkaan olla nyt saarnattu. Ja syy on se, että ollaan katsottu EU:hun, että nyt Danielin kirjan 43. jae 2. luvusta, niin on vaarassa, että se ei toteudukaan. Sillä siellä on nuo vaaralliset sanat, ne eivät yhdisty toinen toiseensa. Ja tämän matkan varrella, mitä olemme olleet EU:ssa, niin Ruotsi kuin Suomikin, Suomi tietysti vielä tiukemmin siinä kuin Ruotsi, koska kuulumme tähän rahaunioniin vielä, niin on heitelty poliittiselta puolelta monenlaisia viestejä kansan ajateltavaksi. Jospa tehdään niin voimakas ja luja tästä, että tehdään Euroopan Yhdysvallat, eli liittovaltio. Ja nyt kun on 27 jäsentä ja 17 kuuluu sitten rahaunioniin, nyt olemme havaitsemassa jotakin sellaista, että Danielin toinen luku on mitä ajankohtaisi. Kuinka sattuvasti se puhuu ihan poliitikkojen kielen käyttöä, että osa näistä valtioista on niin heikolla taloudellisella pohjalla, että niitä ei olisi pitänyt liittyä Euroopan rahaunioniin. Toiset ovat voimakkaita, niin kuin Suomikin, joka pystyy auttamaan muitakin, Saksa ja Hollanti, Suomi, Saksa ja Hollanti, Itävalta mukaan luettuna, ovat niitä, joilla on mahdollisuus olla siinä kaikkein koimmassa ytimessä, mutta pienet kansat, niin heitä ei tietysti lasketa sinne kaikkein voimakkaimpaan ytimeen. Ja nyt Suomesta tehdään sitten vielä häirikkökin, kun se ei kaikkia näiden suurten valtioiden sanelupolitiikkaan alistu. No niin, muistan ajan, jolloin toistakymmentä vuotta sitten luin meidänkin lehdestämme kirjoituksen, jossa tämä teksti, oltiin hiukan pelokkaita tämän tekstin edessä. Että tokko tämä nyt loppukädessä enää pitää paikkansa. Kun kaikki näyttää siltä, että tämä yhdistyy. Ja siksi vakuuttaisin teille, että Jumalan sana ei raukea tyhjiin. Ei missään olosuhteissa. Ja sitten lohduttavaa sana on, noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan. Eli juuri näiden, mitkä tällä hetkellä ovat voimissaan Euroopassa, niin näiden kuningasten päivin valtakunta perustetaan, joka murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, mutta itse pysyy ikuisesti. Ja mikä sen murskaa? Niin kuin sinä näit, että vuoresta lähti vierimään kivi käden koskematta, murskasi kaikki nämä edellä olevat ja luetellut metallit ja savet. Ja uni on tosi ja sen selitys on oikea. Näin vakuutettiin Danieli. Seitsemännessä luvussa. Nyt mennään yksityiskohtaisemmin tähän toiseen lukuun. Ja siellä on kolme kertaa sama asia yhdessä ainoassa luvussa tuotu esille. Hiukan eri sanoin, mutta sama päämäärä ja sama tarkoitus. Nyt vain täydennetään määrätyillä toimenpiteillä, mitä tapahtuu sitten tässä ajan lopussa. Yhdeksästä jakeesta eteenpäin. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulivirta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Minä ihmettelen sitä, että meidänkin aivan johtavia teologeja, miten pystyi tällaiset kohdat tulkitsemaan niin kuin hän tulkitsi sitten kahdeksannessa luvussa. Jotka tälle juuri luetulle ottaa kokonaan tämän tekstin tarkoituksen pois ja sen merkityksen. Toinen kohta, mikä puhuu tästä samasta asiasta, minun katsellessani tuo sarvi ryhtyi sotaan pyhiä vastaan ja se voitti heidät ja piti heitä vallassaan. Kunnes ikiaikainen jälleen saapui ja korkeimman pyhät saivat oikeutensa ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. No niin, he olivat nyt saaneet oikeutensa siellä edellä luetussa, he odottivat. Nyt he ovat saaneet oikeutensa. Ja sitten kolmannen kerran tulee esille 24. jakeesta eteenpäin. Ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa. Heidän jälkeensä nousee vielä yksi, ja hän on erilainen kuin edelliset ja kukistaa 3 kuningasta. Uhmaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, 2 ajaksi ja 1,5 ajaksi, mutta jälleen oikeus on istuva tuomitsemaan ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Ja valta annetaan sitten korkeimman pyhien kansalle. Meille tämä ei tuota ongelmia. Muuta kuin, että olosuhteet saattavat sotia näitä vastaan. Ja siksi profeetallinen sana, niin makeaa kuin se tekeekin meidän suussamme, niin kuin siellä 12. luvussa ilmestyskirjaa. Että se oli makea suussa, mutta karvasteli täällä vatsassa. Olosuhteet saattavat muodostua sellaisiin, jossa vaaditaankin uskoa. Vaikka kaikki tuntuisi romahtaa, mutta Jumalan sana ei romahda. Ja siksi niin vähän on niitä, jotka luottavat Jumalan sanaan. Se on määrätynlainen koetinkivi lopussa. Mitähän Matteus kirjoittaa näistä? Otetaanpa 24. luku. Nyt on merkille pantava eräs seikka. Jotkut ovat hairahtuneet meidänkin piireissämme. Jakeesta 321. antamaan sellaisen selityksen, että tämä ei kuulu enää meidän aikaamme. Nyt he ovat unohtaneet sen, että 24. luku on kokonaisuudessaan dualisti. Eli siellä on kaksoisprofeetti jatkuvasti päällekkäin ja sisäkkäin. Ja löydän nämä. Ja ilahdu siihen, kuka Jumala on ihmeellinen, sanansa kautta. Jeesushan sanoo, että kun te näette kaikenlaisia tapahtumia, mitkä kuuluvat tähän aikaan, niin älkää vielä hätääntykö, sillä tämä on vasta synnytystuskien alkua. Kyllä jos milloinkaan, niin toisen maailmansodan aikana, jopa ensimmäisen maailmansodan aikana, jo ihmeteltiin, eikö jo tästä tule loppu. Eikö tämä kaikki ole sitä, mitä on kirjoitettu? Täällä mainitaan. Silloin 9. ja silloin teidät pannaan ahtaalle. Monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Tämä sopii kenenkään?
Meille.
Ja kenen muu?
Jeesus.
Joo, kaikki. Mutta Jeesus puhui opetuslapsille. Tämä sopii opetuslapsille, mutta tämä sopii myöskin niihin, jotka opetuslasten myötä saivat testamentin viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. He tulivat vihatuiksi tuona pimeänä keskiaikana, koska Jeesus oli kilpaileva paavin kanssa. Ja siksi paavi ryhtyi sotaan näitä kerettiläisiä vastaan, koska Jeesus oli heidän mielestään korkeampi kuin hän. Ja tämä myöskin sopii loppuun Jumalan kansaan. Ajatelkaa, mikä paine tällä seurakunnalla tulee olemaan. Se on protestanttisista kirkkokunnista ainut, joka pitäytyy kirjaimellisesti sanaan. Ja sitten 11. jae. Monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Millä tavalla? Tämä teksti meille antaa selville sen. 23. jae. Jos joku silloin sanoo teille, täällä on Messias tai Messias on tuolla, älkää uskoko. Vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Ja vielä painotetaan tämän jälkeenkin vielä, niin kuin ei tässä olisi ollut tarpeeksi Jeesuksen sanassa, niin hän vielä 26. jakeessa sanoi, jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomaassa, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan, hän on sisällä talossa, älkää uskoko sitä. Siis mitä tämä kaikki tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen tulon yhteyteen on latattu sellaisia aineksia, jotka näyttävät, että täällähän se on Messias. Tai tuolla.
Yritetään eksyttää.
Just. Ja tämän päivän suuri huuto, että 50-luvulla vai 40-luvun loppupuolella syntyi Lähi-idässä henkilö, joka tulee julistautumaan sitten Kristukseksi, eli on tämä Antikristus. Voi kuinka valtavat ihmismassat uskoo tällaiseen hölypölyyn. Onko Raamatussa tällaista? Ei edes vihjettäkään sinne
on,
päin.
On, määriä Kristuksia nousee ja he eksyttävät, jos mahdollista.
Joo, totta.
Okei, ja meidän tarvitsee uskoa niihin, koska Kristus tulee niin valoisasti, että varmasti me tiedämme sen.
Tässä on ainut pelastus.
Eikä Jeesus tule maan päälle, se on tuolla ilmassa.
Joo.
Tällä hetkellä mä kuulin, että Siperias on ja mä näin kuvatkin, niin Jeesuksen näköinen ja tekee valtaa sieltä, että olethan kuullaan. Ja siis lähdet kertoa, että Satana tulee tekeytymään niin valon enkeliksi ja puhuu, että hän on muuttanut käskyt ja kaikki. Ja jos mahdollista valitukin yksytynä, niin meillä on tärkeä Jumalan sanan totuudet ja että Jeesus saa asua.
Ja katsokaa, niin kuin suuressa taistelussa mainitaan, valhe käy niin lähellä totuutta. Miten se voidaan erottaa vain? Ainoastaan Jumalan sanalla voidaan paljastaa tämä valhe, joka käy niin lähellä totuutta. Siksi ei koskaan liikaa korosteta. Lue Raamattua, tutki sitä, rukoile se ennen kuin ryhdyt sen lukemiseen, että Jumalan pyhä henki kirkastaisi sinulle se. Koska se on ainut väline, minkä Jumala on antanut meille, jolloin me voimme puolustautua. Millä Jeesus puolustautui saatanan hyökkäyksiä vastaan?
Sana.
Niin. Ei ole mitään muuta meillekään anna. Mutta me emme voi puolustautua, ellei me sanaa syö joka päivä ravinnoksemme. No niin. Ne ihmeet, joita tehdään, ne ovat vastaan sanomattomia todistuksia jostakin voimasta. Ja jos emme tunne sanaa, niin helpostihan me olemme lankeamassa ylistämään tällaista voimaa, joka tekee tällaisia tunnustekoja ihmeitä. Meidän, niin kuin profetian hengessä sanotaan, meidän on kiellettävä jopa aistimme. Ja Kristuksen takaisin tulosta, kun hän mainitsee, että hän tekeytyy Kristukseksi ja julistaa niitä, niin kuin täällä mainittiin, on ylitsepääsemätön, melkein ylitsepääsemätön kiusaus ja eksytys. Mikä tulee meille avuksi? 27. jae. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Tämä pyyhkäisee yhdellä kertaa kaikki salaiset tempaukset. Tämä pyyhkäisee yhdellä kertaa 1914 teoria. Tätä vastaan ei kukaan voi änkätä. Sillä tällainen on Kristuksen takaisintulo. Ja tämän sanan edessä he sitten tekevät sivujuonteita. Olen niin monesti ollut heidän kanssaan tekemisissä. Ja olen joutunut heidät palauttamaan kerta toisensa jälkeen tähän sanaan, älkää vääristelkö sana. Jumala on antanut tälle seurakunnalle tehtävän. Ja rohkenen täällä mainita sen, niin kuin Suomessakin vierailussani seurakunnissa. Meillä on hiipumassa usko todistuksiin. Ja hän jatkaa. Ja on hiipumassa usko Raamattu. Kuinka tärkeä on se lahja, minkä Jumala on tälle seurakunnalle antanut. Hän ruoskii todistuksia seurakunnalle sarjassa. Hän ruoskii seurakuntaa. 80% noista todistuksista on pelkkää ruoskaa seurakunnalle, joka luulee olevansa niin pyhä ja puhdas. Ainoastaan 20% todistuksista on mannaa meille. Jumala näki tarpeelliseksi ruoskia tätä seurakuntaa, koska se on tullut omaa hyväiseksi. Me emme enää tarvitse sitä, mitä vanhat tarvitsevat. Me tiedämme jo kaiken. Profeetallisen sanan kun aukaisee, me olemme tuon kuulleet monta kertaa. Minä haluaisin istua jatkuvasti profeetallisen sanan ääressä. Ja se ruokkii minun sydäntäni. Koska profeetalliseen sanaan on juuri Kristus kätketty, joka paljastaa meille itsensä sieltä. Mitä lähemmäksi tulemme tuota päivää, sitä enempi seurakunnat saavat vaikeuksia. Sitä enempi tulemme näkemään, mikä seurakunta se on, joka pienenee kuin pyymaailman lopun edellä. Jumala kuitenkin rakastaa tätä seurakuntaa ja rakastaa niitä lapsia, jotka ovat muissa seurakunnissa, jotka vilpittömästi etsivät totuutta. Voisimme mennä siihenkin puolustukseksi se, että miksi olemme niin pieni seurakunta. Mutta ei meidän tarvitse puolustella. Jumala tietää sen. Mutta voi kauhistus, jos emme toteuta hänen suunnitelmaansa. Niin kuin erään veljen kanssa, joka on tullut ystäväkseni, ainoastaan yhden kerran olin tavannut hänet, mutta jostakin syystä hän uskoutuu sitten asioissa ja kysyy nimenomaan Jumalan sanan arvovaltaa tässä kysymyksessä. Hän on vain ollut pari vuotta, vajat 2 vuotta seurakunnassa. Hän näkee seurakunnassamme paljon puutteita. Onko hänellä väärät lasit, kun hän näkee niin paljon puutteita? Ei. Kyllä meillä on puutteita. Mutta kun hän haluaa tehdä kaikessa ja kuunnella Jumalan ääntä niin, että hän ei tekisi niitä, vaan Jumalan henki johtaisi häntä tekemään. Tällä hetkellä voin tästä velistä sanoa vain pelkkää hyvää. Ja hän aina puhelun loputtua sanoo, voi että minä kestäisin, etten minä ylpistyisi. Se on harvinainen rukous tänä päivänä. Hän on uusi Hopeaniemen omistaja, joka tuli Puskista.
Mistä?
Puskista. Hänellä on koskaan mitään suunnitelmia eikä ajatuksiakaan. Eikä kenelläkään johtokunnan jäsenellä, Hopeaniemen johtokunnan jäsenelläkään ollut ajatuksiakaan, että siellä tulisi tällainen ostaja. Ja Jumala on ihmeisesti johdattanut, että se on nyt hänellä. Hän joutuu tekemään monesti tällaisia kipeitä leikkauksia, koska kaikki näyttää nyt, että tämä veli olisi niin sopiva. Että Jumala puhuu hänen sydämestä, hän kysyy. Ja mä en mikään neuvontaja voi olla, mutta hän luottaa siihen, että sanasta nyt löydät jotakin. Ja voi kauheasti, jos minä petän tätä veli. Mikä on hänet johdattanut seurakuntaamme? Se opetuksen johdonmukaisuus. Mitä hän löytää meidän kirjoistamme? Ei hän kaikkien saarnaajien puheista löydä sitä johdonmukaisuutta. Mutta hän osaa valikoida. Hän kysyy välillä neuvoa, miten hän suhtautuu tähän Ellen Whitein lausuntoon. Silloin kun hän tekee sellaisen kysymyksen, kysy mistä kohti tämä tulee hänen kirjoituksistaan. Silloin johdataan hänet arvioimaan, missä paikassa, missä ajassa ja kenelle hän tämä sanoo. Sillä paljon me luemme kokoma teoksia, josta emme saa kokonaista kuvaa. Kenelle, missä ja mihin aikaan tuo on lausuttu. Hän sanoo painavan sanan, nimittäin Herran sanan saattaa. Meidän ei tule piiruakaan muuttaa siitä tavasta, jonka Jumala tälle seurakunnalle on antanut tehtäväksi evankeliina tämä maailma. Joka tarkoittaa sitä, että meidän tulisi saada kansan käsi, jossa vielä jotakin lukee. Niin sellaiset teokset kuin Gospel Works ja Evangelism-kirjat, jota ei ole koskaan painettu suomeksi, ja miksikään ei. Koska minä kävin viimeisinä päivinä Henning Karlströmin luona. Hänellä oli 2 kirjaa sillä pöydällä. Arvatkaas mitkä kirjat. Kuinka? Raamattu ja Evangelism-kirja. Ja hän sanoi, jos te työntekijät noudatatte tämän kirjan sanomaa ja ohjeita, te menestytte. Ja tässä uskossa hän nukkui myöskin pois. Ja toinen, joka oli kaiken ylivertaisin, oli tämä sana, jolla hän peilasi kaiken. Olisimmepa me niin nöyriä, että me tulisimme alas ja uskaltaisimme olla, että Herra ruoki minua, minä olen nääntymäisilläni janoon tai nälkään. Minä tarvitsen sanasta nyt sellaista ravintoa, Herra, minä en muuten pärjää. Silloin sana avautuu, silloin sana antaa teille sellaista elämystä, että te jaksatte jälleen siihen saakka, kunnes hän antaa toista ruokaa. Tällä olen jaksanut ja uskon, että jaksan. Olen tehnyt tällaisia lupauksia, että ovatko ne tyhmiä, mutta tähän saakka vielä, että niin kauan kuin jalka nousee, niin kauan, Herra, olen käytössäsi. Toivottavasti Herra antaa tämän armon minulle. No niin, tuntuuko teistä oudolta vielä uskoa siihen, että tämä Euroopan savijaloilla seisova pysyy niin kuin Jumalan sanassa on sanottu. Se ei yhdisty toinen toiseensa. Minä muistan tuon kirjoituksen ja sitä perusteltiin jollakin tavalla. Ja mä vaimolleni sanoin, että miksikä me panemme päämme pensaaseen, ei nyt ole aika panna päätä pensaaseen. Vaan nyt on aika nimenomaan tätä julistaa, profeetallista sanaa. Ja nekin perustelut siellä, mitkä olivat, niin ne eivät olleet vedenpitäviä. Sillä meidän on olettava missä tilanteessa tämä yhdentyminen oli siellä. Missä tapahtui tämä hajaantuminen ja miten Eurooppaa hallittiin silloin? Kuka johti sitä? Kenelle annettiin kunnia ja niin edelleen? Kaikki nämä tekijät meidän on havainnoitava ja perusteltava näiden näkemysten pohjalta sitten se lopputulos. Miksikä Jumala tuli tähän lopputulokseen? Tai miksikä hän antaa maailman mennä juuri näin, että se ei yhdisty? Saattaa tulla aika, jolloin me joudumme perustelemaan, että kun se näyttää siltä, että se olisi, ilmestyskirjakin antaa 13. luvussa vai 17. luvussa tällaisen kuvan, että ne 10 kuningasta antavat hetkeksi vallanpedolle. Mutta ne ovat erillisiä kuninkaita. No niin, tässä vain ajatellaan. En minä halua tyhjentää pajatsoa, ei minulla ole mahdollisuuksiakaan siihen eikä taitoa. Mutta ajatuksia vain siihen, että älkäämme unohtako sitä, mitä olemme oppineet alussa, koska me olemme kaikki ikääntyvää porukkaa täällä. Mitä olemme oppineet alussa, niin säilyttäkäämme se, antakaamme sen uskon kasvaa, eikä vähetä. Sillä, niin, ole hyvä.
Danieli se 12 ensimmäinen jää.
Joo, ylienkelistä. Lue vain sieltä.
Ei mulla nyt tässä ole se ensimmäinen, vaan että tämä on se.
Joo, hän on seisova kansansa suojana. Kyllä. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Amen. Rukoilkaa. Taivaan Isämme, Herra, kiitämme siitä, mitä annoit apostoli Pietarille vahventaa vielä uskoa profeetalliseen sanaan, joka lujittaa meidän uskoamme. niin kuin pimeässä paikassa loistava lamppuun, kunnes päivä valkenee. Herra, se on koin tähti meidän tiellämme, joka valaisee meidän rosoista polkuamme, ettemme loukkaantuisi, emme jäisi matkalle, emmekä hairahtuisi muille poluille, jotka himmeää valoa näyttävät. Herra, me haluamme luoda katseemme sinuun, joka olet tuo koin tähti, joka vie lopulliseen elämään. Kiitos Jeesus, että kuulet rukouksen. Älä yhtäkään hylkää tästä joukosta, kun saavut. Aamen. Ehdottakaapas semmoinen jykevä laulu. Otetaanpa 421, koska tämä on niin jykevä laulu, että ottaos Herra mun käteeni heikot. Tuleeko Raili säästä? Kiva. Noustaan laulamaan tänään. Vielä, kun pidämme loppusiunauksen. Mikä hänen oikea nimensä, Katrin de Boom, vai mikä se oli tämä hollantilainen?
Corrie de Boom.
Niin, hän keskityi leirillä, kun oli kidutettavanakin ja pääsi pois sieltä. Yksi voiman salaisuus on se, että toimimme niin kuin Jumalan sana kehoi. Vaikka se olisi kaikkia järkeä ja olosuhteita vastaan. Hän tapasi siviilissä sitten tämän kiduttajansa. Jumalan henki sanoi hänelle, että kun tämä henkilö nousi ja pyysi anteeksi, niin hän taisteli. Hän sanoi, kun hän meni hänen lähelle, vai tuliko tämä Herra häntä lähelle, niin hän siinä mietti, että lyökö hän sitä kasvoille. Ja vielä ojentaessaan kättä hän ei tuntenut mitään myötätuntoa tuota miestä kohtaan. Kun hän tarttui hänen käteensä, Jumala sulatti hänen sydämensä. Ja hänelle tuli voima. Tällaiset esteet saattaa olla meillä meillä ei tulisi olla minkäänlaisia esteitä, ja anteeksi antamus on yksi, joko pahimpia esteitä, katkeruus jotakin kohtaan, on pahimpia esteitä. Kuinka pieniä, vähäpätöisiä, niitä ei edes näe, kun peilaamme niitä iankaikkisuuteen nähden. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Aamen. Jääkää hänen suojelukseensa.